Kurban.
Arxain ola bilərsiniz. Evet. Arxain olun.
Çox istirdim bir məmur olaraq tam düşüncəli əməl edəsiniz. Bir daha sizin barənizdə yaraşıqsız raportlar gördüyümü əsla istəmirəm.
Arxain ola bilərsiniz qurban.
Oldu. Ümidvaram məzuniyyətinizdə uğurlu olasınız.
Minnətdaram qurban.
Sağ olun.
Sualınız yoxdursa gedə bilərsiniz.
İcazənizlə qurban.
Başqa qulluğunuz qurban.
Yalnız bunu bilin ki, ən kiçik səhviniz bizim hamımıza ziyan vuracaqdır. Xüsusilə bu dosyanın birbaşa məmurlarına ki, siz olmuş olasınız.
Bəli, qurban.
Bəli, qurban.
Hər nə cürdüsə, bu dosya ən yaxşı şəkildə icra edilməlidir. Müvəffəq olmuş olsaq, yaxşı mükafat alacaqam. Mənə üz gətirən bu şansdan tam düzgün faydalanmalıyam. Şəms ilə başqa axmaq məmurların qurban getməsi bahasına olmuş olsa da belə. Gəl içəri.
Bu tamaşa davam edəcək.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Kızıl Gül.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Kızıl Gül verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti verilişdə Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyə seçilməsi ilə bağlı bir qədər danışmaq istərdik. Dinləyə bilərsiniz. Peyğəmbər 37 yaşında ikən yuxuda gördü ki, bir nəfər ona xitabən deyir: Ya Rəsuləllah, ey Allahın Peyğəmbəri. Çox müddət keçmədən oyaqlıqda bu sözü eşitdi. Macəra belədir. Muhammed bir gün Məkkə dağları arasından keçərkən bir şəxsi gördü. O şəxs dedi: Ya Rəsuləllah, Peyğəmbər soruşdu, sən kimsən? Dedi: Mən vəhyi mələyi Cəbrəiləm. Allah məni sənə doğru göndəribdir ki, səni Peyğəmbər kimi seçsin. Həzrəti Muhammed bu macəranı ümum xalqdan gizli saxladı. Yalnız Xədicə və Əli ondan xəbərdar oldular. Bir müddət sonra Muhammed bir dönə isə çöldə olarkən digər dəf olaraq Cəbrəili gördü. Bu dönə Cəbrəil su hazırlayıb dəstəmazı, rüku və səcdələri o həzrətə öyrətdi. etmeli. Risalet ve peygamberliğin birinci merhalesi pâç pâkize olmak, temizlik ve sonra hak karşısında baş ayıp haşi olmak ve mehriban perverdigarın dergahında secde ederek bendeliğe itiraf etmektir. Recep ayının 27-sində Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 40 yaşına dolduqda Allah-u Teala tərəfindən peyğəmbərlik fərmanı verildi. Bu ilahi fərmanı daşıyan vəhyi mələyi Cəbrəil idi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem özü peyğəmbərlik fərmanının bildirilməsi macerasını belə bəyan edir. Başımı qolumun üstünə qoyub yatmışdım. Bir halda ki, Ali sağ tərəfimdə, Cəfər sol tərəfimdə və Həmzə aşağı tərəfdə yatmışdı. Bu zaman ilahi mələklər Cəbrəil, Mikail və İsrafil nazil oldular. İsrafil Cəbrəildən soruşdu, bu dörd nəfərdən hansısına doğru göndərilibsən? Cəbrəil məni göstərib dedi, Məhəmməd adlanan və Peyğəmbərlərin ağası olan bu şəxsə doğru. İsrafil soruşdu, sağ tərəfində olan kimdir? Cəbrəil dedi, o Məhəmmədin qardaşı, vəsisi və vəsilərin ağası Əliyidir. İsrafil habelə soruşdu, sol tərəfində olan kimdir? Cəbrəil dedi, o Cəfərdir. O beşdə iki qanada yelənib onlarla uçacaqdır. Üçüncüsü kimdir? Dedi, o Muhammed'in əmisi Həmzədir. O Seyyid-i Şühada şəhidlərin ağası olacaqdır. Bəli, Peyğəmbərlik fərmanı bildirildi. Sonra Cəbrəil namazı Peyğəmbərə öyrətdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem evə çatdıqda Ali və Xədicə İslamı qəbul edib iman gətirdilər. Beləliklə, Ali birinci müsəlman kişi və Xədicə birinci müsəlman qadın olub, birinci dəf olaraq Peyğəmbərə iqtida edib cəmaat namazı qıldılar və bununla da birinci ilahi hökm həyata keçirildi. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salam və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammedə. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nəbiyyil ummi və
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rahman,
ya Allahu ya Gayyum.
Allah Recep batinde imam zamana konağı, Allah olar zahirde de imam zamanın sübbesinde eyleşer.
Bakının şer'i vakti ile sübh azanı.
Ay yaman salam.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Tebriz Radyosu'nun peyktaki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Perspektif.
Ezon şeref bizden dolar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir alemdir çinimizde.
Aziz dostlarımız salam, hoş gördük. Perspektif verişlerinin daha bir bölümüyle efirdeyik. Ümidimiz var ki bize koşulasınız. İslam quruluşunda hükümet məsələsi, əgər deməsək ki, İslamın ən önəmli və ən fundamental məsələlərindəndir, deyə bilərik ki, ən azından İslamda bir nömrəli məsələlər sırasındadır. Müzik Əgər hökumət məsələsi və vilayət məsələsini dindən alırlar, din dağınıq hökmlər kolleksiyasına çevriləcəkdir ki, yəqin ki, öz missiyasını yerinə yetirə bilməyəcək. Dinin əsas missiyası insanların göstərişləndirməsi, bu dünyada cənnət yaratmaq və insanları kəmala çatdırmaqdır. Din hökmlər kolleksiyasıdır. Bu hökmlər kolleksiyasını bir yerə yığan şey və onları uzlaşdıran şey, eləcə də onları insan həyatında xırdalayan və praktikiləşdirən və rifah və göstərişi insan yolunda qoyan şey İslam quruluşu valisinin güclü əlidir. Həmən İslami hakim. Hörmətli eşidənlərimiz, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişi ilə evlərinizə qonaq olmuşuq. Çox istərdik, bizə zəng açıb fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Əlaqə körpülərimizi xatırladım. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bu məqamda sıra gəlib çatıbdır dəyərli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hoca Əl-İslam Vəl-Müslimin, Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının söhbətlərini yayımlamağa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz kardeşlerim ve mühterem bacılarım, Azerbaycan memleketinde, Naxçıvanda, Qafqazda, Türkiye'de, ben bilmirəm səsim nə qədər yetişir sizlere. Her yanda söz, arzulıram ki, imanla, etiqadla, selametle yaşayasınız. Ve inşallah Allah lütf eləyə sizleri ve bizleri imam zamanımıza yaxşı şiə eləyə. Vəfadar sərbaz eləyə və inşallah imam tezliqla zuhur eləyə, dünyamızı bir belə zülmədən, coğrudan, fəsaddan qurtara inşallah. Söhbətimiz var idi sizinlə bu moriddə ki, intizarımız olmasın bizlərin ya sizlərin ya ayrı məmləkətlərdə müsəlmanların fəaliyyətləri, təbliğləri, ayrı adamlara dini təlim verib ürgətmələri sürətlə təbdil ola dini hükumətin təşkilinə. Belə bir intizarımız olmasın. Belə intizarımız olsa, yolun vəsətində yorulluq, naümid olluq. Biz fəqət buna fikir eləyəcəyik ki, mənim Allahım məndən indi nə mən istir? Ki, o vacibdir, gərək görəm. Bu mənim təklifimdir, təklifi şəri iki gərək yerinə yetirəm. Bu iki nəticə nə mənə olacaq? Biz ona mükəlləf deyiruq, biz bilmiruq bizim işlərimiz, zəhmətlərimiz, fəaliyyətlərimizin axiri aya təbdil olacaq dini hükumətə ya yox. Bu bizim əlimizdə deyil. Mümkündür ola, mümkündür 100 il bundan sonra yazan da olmaya. O bizə vacib deyil, bu bizə vacibdir ki, İslamı düz tanıyaq, onu düz təbliğ eləyək, o biri adamlara düz örgədək. Və bu yolda ki, peyğəmbərlərin, imamların yoludur ki, dini hükumət gərək təşkil verək, ta dünyanı abadlayaq, bu yolda gərək zəhmət çəkək. Bu bizim təklifimizdir. Nəticə verər, verər. Feylən nəticə verməz, da o bizim çinimizdə dəyir. Mühüm budur ki, mən təklifimə əməl eləsəm, Allah məndən razıdır, peyğəmbər məndən razıdır. Əymi Ətar əleyhimussalam məndən razıdır. İmam Hüseyin ağa, Həzrət Əbülfəzl ağa, Həzrət Zeynəb, İmam Rıza əleyhissalam məndən razıdırlar. Vəxti onlar məndən razı oldular, qiyamətdə üzü ağ olacaq. Məni hesaba salacaqlar, mənə pənah verəcəklər, məni şəfaət eləyəcəklər. Və inşallah yerin behiş olacaqdır. Bu mühümmidir. Diqqət eləyin bizim İranımıza. Bir zaman pəhləvilər, Rıza Şahı pəhləvi ki, İngilislər biləsin gətdilər, sonra da götdülər, apardılar. Sonra da Məhəmməd Rıza Şahı pəhləvini gətdilər ki, sonralar da Amerikalılar gəldilər, mindilər bunun boynuna. Bunun əliylə bizim məmləkətə hakim oldular, qarət elədilər məmləkətimizi. Çox alimlər və fəqihlərimiz, ya çox məmuli müsəlmanlar zəhmət çəkdilər ki, o fasid və zalim və bidin hökumət və şah aradan geçsin. Nə qədər adamlar canlarını əldən verdilər. Nə qədər fəqihlərə apardılar savaşda, əmniyyət sazmanında, bizim şahımızın zamanında şikəncə altında öldürdülər. Var idi elə öz Azərbaycanımızdan Həzrəti Ayətullahı Qəffari adında bir müştəhidimiz, bir ruhanımız var idi. Qəbləz inqilab, biləsin tutdular, müddətlər zindanda qaldı, şikəncə olundu. Öz oğlundan mən bir seri eşidirdim. Özü də Təbrizlidir, Azərşəhrlidirlər əsliyyətləri, tühdülər. Öz oğlu bizə təriflirdi neçə illər bundan qabaq ki, bir gün getdik atamın didarına zindanda, gördük iki dənə məmur, polis, yapışıbla oyan bu yanından qoltuqlarından o cür gətirirlər. Özü yeri yenmir. Gəldi, otdu bizlə danışdı. Gördük, əslən, bunda qudrət yoxdur danışmağa. Vəzi çox xərab idi. Biraz danışandan sonra gördük, ağladı. Dedim, ata, niyə ağlısan? Dedi, oğul, bu axərin dəfədir ki, bir-birimizi görürük. Dedik, yox, inşallah azad olasan, gələsən cinə emmizə, dörəhəm olluq. Buyurdu ki, yox, da bu dəfə mənim axirimdir. Mənim qollarımazan sındırıblar. Şikəncəxanada, şahın savaçları. Özü də o qədər şikəncə eləyiblə biləmi ki, bilirəm, mən bu zindandan diri çıxmayacağam eşiyə. Və oğlu deydi elə o cür də oldu. Bir az müddətdən sonra cənazəsini təhvil verdilə bizə. Xub, bu Ayətullah Qəffarinin sözü nə mənə idi? Sözü bu idi ki, ağa, İranın milləti müsəlmandılar. Pəs burada din gərək hakim ola hökumət eləyə. Din də deyir, zalimin müqabilində baş əymə. Niyə bizim şahımız səhyonistlərə, İsraillilərə və Amerikalılara və İngilislilərə baş əyir? Niyə onlar nə mənə dəstur verirlər bu əməl eləyir? Niyə bizim məmləkəti satır düşmənlərə? Öldürdülə biləsin. Bilirsiniz, nə qədər bu cür ayətullahları, ruhaniləri, fəqihləri və müctehidləri öldürüblər? Gərək neçə cələsə fəqət adların deyəm sizə. Şəhid Ayətullah Səidini nəcür öldürdülər. Bir də aslanı var. İnşallah bunların kitabları ki, yazılı farsı dilində himmət eləyələ, tərcümə oluna, sizin dillərizə oxuyasız, görəsiz bu İran məmləkətində nə cinayətlər olub, nə gözəl alimlər, nə gözəl insanlar canlarını əldən veriblər. Nə qədər adamları şahın savaşında, zindanlarında, şikəncə altında öldürüblər. İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh 1342-də, baxın görün neçə il bundan qabaqdır, indi 1400-dir, 58 il bundan qabaq. Gördü də bizim şahımız İranı satdı Amerikalılara, bir qanun təsvib elədilər, imzaladılar, o qanunun nəticəsi bu idi, ba. Mən üzr istəyirəm, özümüzdən də, siz müsəlmanlardan da. O qanunun nəticəsi İran məmləkətində və İran toplağında bu idi. Ki, bir dənə Amerikalının itinin ərzişi İran məmləkətində, bir dənə İranlıdan yuxarı idi. Əgər bir Amerikalı vuraydı bir İranlını öldürəydi, İranda heç polis, heç kələntəri, heç dadqah, heç qazi ona bir söz deyənməzdi. Niyə üçün Amerikalı idi? Amma bir dənə İranlı bilməyəydi, əyağı toxunaydı Amerikalının, itinin qıçı məsələn ağrıyaydı. Bunu tutardılar, aparardılar, zindanı elərdilər, cərimə delərdilər. Kötəyin də vurardılar. Bizi bu cür zəlil elədilər. İmam Xumeyni getdi mənbərə qışqırdı qumda. Ki, niyə bizi zəlil elədiniz? Niyə İranı satdınız? Niyə İslamı aradan aparırsınız? Niyə müsəlmanları verirsiniz kafirlərin ayağının altına? Xub, imamı da tutdular, əziyyət elədilər, apardılar, zindana saldılar. Axirdə də təbid elədilər ki, işləni qoymarıq İranda qalasan. İmam getdi qaldı Türkiyədə, oradan getdi qaldı Nəcəfdə, Əraqda. Neçə il sonra Əraqda da yol vermədilər. Gedirdi Kuveytə, Kuveyt qoymadı. Ayrı məmləkət orada qoymadı. İmam qaldı, dedilər, ağa, əlləşiruq məmləkətlərin birindən bəlkə viza alaq, gedək ora. Feylən icazə vermir heç məmləkət sənə ki, gedəsən ora, orada qalasan. İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh buyurdu ki, mənə əslən əhəmiyyəti yoxdur. Mən o təklifi ki, boynumdadır, ona əməl eləyəcəğam. Əgər heç məmləkət qoymaya mən onun toprağında gedəm, qalam, sakin olam. Bu furudqahdan o furudqaha gedəcəğam, amma İslamın sözünü deyəcəğam dünyaya. Xub, İslamı təbliğ elədilər, İslamı mərdumə İrana qəşə yürcətdilər, ta imamın təbidindən hududu 15 il sonra nəqəd zəhmətlər çəkildi, nəqəd canlar getdi, nəqəd qanlar töküldü. Ta axırda inqilab oldu, dini hükumət təsis oldu. Bənabərin tələsməyəcəyik. Bu işdə tələsmək cavab verməz, aram-aram təşrifimizə əməl eləyəcəyik. İnşallah Allah özdə köməklik elər. O günü görək ki, imamımız zuhur eləyə və kull dünyada bir dənə hükumət ki, Allahın hükumətidir, onu təşkil verə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himməti ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı qayələrinə xəyanət etmədən, fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan, dirəniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şüarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin, toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
İndi isə sıra dəyərli ekspertimiz Dr. Səid Vahidi Mehrin Həzrət Əli Əleyhissalamın Malik Həşdara ünvanladığı məktub üzrə söhbətlərini sizə çatdırmaqdadır. Buyurun, eşit.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə 5-ci təbəqə və cəmaətdən söz açdıq ki, onlar məhrumlardırlar. Cəmaədə yoxsullar və ehtiyaclı əşxasdırlar. Və Həzrət onların boridində vali və hakimə çox sifariş eləyir və buyurur ki, onların vəziyyətlərinə görə gərək sənin təvəccühün, inayətin onlara çox ola və qafil olmayasən onların əhvalatından. İnşallah büyündə nəhcül bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb, Malik-i Əşdəri Nəxəiyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrəti Əmir öz söz söhbətinə davam verir və cəmaədə olan məhrum və yoxsul əşxasın həqqində buyurur ki, vəhfəz lillahi məstəhfəzəkə min həqqihi fihim. Tanrı rizası üçün onların haqqını verməlisən. Allahdan ötür, yəni, gərək mühafizət eləyəsən, qoruyəsən o həqqi ki, mütəal Allah bu yoxsul təbəqiyə müəyyən eləyibdir. İdamədə demək olar ki, 15-ci fəsli bu namə ki, məhrumlar və müstəzəflərin vicəqiləri və sifətləridir. 2-ci bəxşin Həzrət Əmir bəyan eləyir ki, vali və hakim və rəhbər nə vəzifələri var bu cəmiədə olan məhrum əşxasın muridində buyurur ki, və cəalləhum qismən min bəyt malik və qismən min ghallat sawaf al-islam fi kull balad fa inna lil-aqsa minhum misl alladhi lil-adna. Müsəlmanların ambarlarında ghallalar və yerdən ələcələn faydalardan uzaqda yaxında hamısına bir hava verməlisən. Yəni, beytulmaldan bir qismətini ayıracaqsan və habelə bir qismət o ğəllələrdən ki, qənimətə alan yerlərdən ələ gəlibdir. Onları ayıracaqsan, bu iki qismətdən, beytulmaldan və ğəllələrdən ki, ərz olundu, qənimətə alınmış yerlərdən ələ gətirmisən hər şəhridə, bu məhrum təbəqiyə verəcaqsan və bu ətada, bu pay bölüşdə fərq eləməz yaxın yerlərdə olan müsəlmanlar ya uzaq yerlərdə olan müsəlmanlar kətlərdə, şəhərlərdə, hər bir yerdə, uzaq ölkələrdə, yaxın ölkələrdə hamısına diqqətin olacaq ki, təvəccühün ola. Nəinki elə fəqət paytaxtda diqqətin ola və o birisi ölkələri unudasan. Səvafi, safiyə kələməsinin cəmidir, yəni o yerlər içi qənimətə alınıb küffardan, kafir cəmaətdən və qəllat da qəllənin cəmidir, o hasıllar ki, yerdən ələ gəlir. Və nəhayətən Həzrəti Əmir buyurur ki, və kullun qəd istur'itə həqqə və onların həqqini gözləmək səndən istənilibdir və sən məsulsan ki, onların haqqın kamil şəkildə onlara çatdırasan. İnşallah Allah tövfiq verək ki, bütün valilər, hakimlər və cəmiənin İslam ölkələrinin rəhbərləri hükuməti İslami bərqərar eləməqinən Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalamın bu dəyərli söhbətlərinin hamısının təhəqqüqünə müvəffəq olalar. Gələn verilişə cənabımızı qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Səhli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi ilə qulluğunuzda olduq bugün də. Hər birinizə təşəkkür edirik bizi müşahidə etdiyiniz üçün. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun, Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haklığın sülhün nurağı. Dal alam, üç rəhdin, Allah bayrağı. Dur parlam, ey sülhün, sönməz çırağı.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Sınıq körpü.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə qulluğumuzdayıq. Bizimlə qalın. Sınıq Körpü verilişində Azərbaycan Respublikası ilə İsrail əlaqələrindən söhbət edirik. Bugünkü verilişimizi bax elə həmin mövzuya həsr eləmişik və bu haqda söhbət edəcəyik və verilişimizdə bizi Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert Cənab Doktor Borhan Heşməti müşahidə edəcək. İsrailin Azərbaycan Respublikası ilə ilgili 4-cü strategiyası iqtisadiyyatdan ibarətdir. Bu da kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və sənaye zəminində bu ölkənin müxtəlif iqtisadi hissələrinə nüfuz etmə hədəfi ilə icra olunmuşdur. Əlbəttə, iqtisadi strategiya digər məqsədlərə nail olmaq üçün bir örtük sayılır. Elə həmin gedişatda ilbəil İsrail ilə Azərbaycan Respublikası arasında ticarət mübadilələrinin artmasına şahid oluruq. İranla Azərbaycan Respublikasının illik ticarət mübadilələrinin dəyəri 4 milyard dollara yetmədiyi bir halda seans rejimli Azərbaycan Respublikasının ticarət əlaqələrinin dəyəri ildə 4 milyard dollardan da çox olub. Heç bir iqtisadi cəhət seansların diqqətindən yayınmır. Nəqliyyatdan tutmuş kommunikasiyaya qədər bütün cəhətlər seansların diqqət dairəsindədir. Məsəl üçün hazırda Baxel İsrail şirkəti Azərbaycan Respublikasının rabitə xətlərinin mühüm hissəsini əhatə dairəsində saxlayıb. Bundan başqa, siyanist pudratçıların ixtiyarında olan yol, inşaat və şəhər salma işləri daha çox İran sərhədlərinə yaxın ərazilərdə öz əksini tapıb. Siyans rejim hazırda bütün kənd təsərrüfatı sahələri, sığorta və gəmicilik zəminində Təl-Aviv-Bakı arasında müştərək və möhkəm bağlılıqlar əmələ gətirmək məqsədi ilə əlaqələrə qanuni doyum qeydirib, adi əlaqə kimi qələbə verməyə çalışıb. Siyans rejim ticarət zəminində Azərbaycan Respublikasının yeganə ortağı sayılır. Hətta İlham Əliyev iki tərəf arasında ticarət və iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə fərman imzalayıb. Bu da iki tərəf arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün ciddi iradələrdən xəbər verir. İndi belə bir sual yaranır ki, İsrailin Azərbaycan Respublikasında iqtisadi strategiyasının mühüm hissələri nələrə şamildir? Onu bizə cənab Burhan Heşməti izah edəcək.
Siyonist rejimin iqtisadiyyat sahəsində Azərbaycan Respublikasındakı strategiyasının demək olar ki, bütün iqtisadi, ticari, istehsal, ticarət məsələlərinə aid olan bir strategiyadır və hamısını əhatə edir. Yəni, neftdən tutmuş, nefti əsasən İsrailin asıllığına yəni, yönəldilibdir. Neft çıxarılır ki, o böyüklükdə Bakı Ceyhan boru kəməri tikildi ki, İsrailin neft daşınsın. İndi öz verdikləri rəqəmlərə əsasən İsrailin 60-65%-dən yuxarı neft ehtiyacını Azərbaycan Respublikasından təmin olun və demək olar ki, əslində Azərbaycan Respublikası İsrailə neft satmağa asılı bir vəziyyətə düşübdür. Bir gün deyərlər ki, nefti almırıq, Azərbaycan Respublikası böhranla üzləşir. Digər sahələrdə, rabitə sahəsində belədir, yəni Azərbaycan Respublikasında mobil operatörləri İsrailə yəni bağlı vəziyyətə düşüblər. Əsasən informasiya sahəsində, informasiya texnologiyaları sahəsində, rabitə sahələrində İsrailin texnologiyasını asılı vəziyyətə düşübdür. Digər sahələrdə kənd təsərrüfatında güya ki, yenilik gətirirlər Azərbaycanda, yenilik gətirirlər və bu sahələrə girişiblər, tip sahəsinə girişibdir. Yəni, bir çox sahələri saydalamaq olar ki, gəmiçilik sahəsində, hətta Xəzər dənizində gəmiçiliyə yəni, girişibdir İsrail. Siğorta şirkətləri adı altında belə-belə yəni, fəaliyyətlər Azərbaycanda geniş müsət alıbdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının cüzi bir yəni, dünya səviyyəsində tutanda kiçik bir ölkədir. Amma 4 milyarddan artığı ticarəti illik ticarəti İsraillə olur. Halbuki öz kənarında yerləşən qonşu ölkə olan İranla ticarət qoymurlar. Yəni, bunu da bilərəkdən qəsidi olaraq qoymurlar illik heç 500 milyon dollardan artıq rəqəmə qalxıb çatsın. Yaxud Rusiya er elə potensiyeli ilə ki, Azərbaycan Respublikasında vardı, İsraildən aşağı rəqəmdə qalıbdı. Türkiyə ki, Azərbaycan nefti oradan ötürülür, qazı oradan ötürülür, yenə də İsraildən geridə qalıbdı. Niyə? Çünki Azərbaycan Respublikası əsasən iqtisadi cəhətdən və eləcə də siyasi hərbi cəhətdən, hərbi cəhətdən Sionist rejimi müstəmləkəsinə çevrilibdi, çox təəssüflə.
Siyasilərin 5-ci siyasəti İranofobiya strategiyasıdır. Bu strategiyadan mühüm məqsəd İranla Azərbaycan Respublikası arasında bütün tarixi, mədəni, ədəbi və sivilizasiya əsərləri və nişanəsini məhv etməkdir. Elə həmin gedişatda İsrail Azərbaycan Respublikasında Nizami Gəncəvi, Farsca daş kitabələri və İrana aid memarlıq nümunələrini məhv etsin deyə media, orqanlar və təbliğat dairələrindən ibarət bir şəbəkə formalaşdırmışdır. Həmin strategiya əsnasında Bakı-Təl-Aviv arasında çox geniş həmkarlıqlar müşahidə olunur. Ən mühüm məqsəd də İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı psixotik müharibələr əmələ gətirməkdir. Bu sual yaranır ki, İsrailin İrana fobiya strategiyasından mühüm məqsədi nə ola bilər?
Sionist rejimin anti-İran strategiyası Azərbaycanda məqsədləri nədir? Sualın özündən məlumdur. Yəni, İranla düşmənçilik eləmək və Azərbaycan Respublikasını bir bazaya çevirib İrana əleyhinə olan əməliyyatları oradan həyata keçirmək istəyir Sionist rejim. Biz bunun nümunələrin o qlobal səviyyədə böyük nümunələrini hərdən bir eşitmişik ki, nə işlər görüblər. Yəni, oradan pilot, əsasən indi Azərbaycan Respublikasını Sionist rejim, İsrailin pilot, yəni uçuş, pilotsuz hava aparatlarının istehsalı mərkəzində çeviriblər və əsasən də bu aparatlar İran əleyhinə istifadə olunur və biri də keçən illərdə İranın nüvə mərkəzlərinin yaxınlığında vurulub yerə salınmışdı. Bundan əlavə bizim İranın nüvə sahəsində olan alimlərimizin terror edilməsində, mədəniyyət sahəsində, yəni Azərbaycan Respublikasında pozğunluğu yayıb və onu İrana ötürməkdə, çoxlu sahələrdə Azərbaycan Respublikasında İran əleyhinə sui-istifadə olunur. Yəni son ələn çox bir hallarda eşidirik ki, Astarada, sərhəd rayonlarında gətirib belə təsisat qururlar ki, İranı dinləmək üçün, İranı İrandan casusluq eləmək üçün və belə-belə məqsədlərdən Azərbaycan Respublikasından Sionist rejim istifadə edir və xüsusən indi Azərbaycan Respublikasından buna millətçilik deyilən, bunu millətçilik demək olmaz, bir növ etnik pərəstlik, bir növ irqçiliyi yaymaqda Azərbaycan Respublikasından və güya ki, bunu milli kimlik adı altında həyata keçirirlər. Bu cəriyanları Azərbaycan Respublikası vasitəsilə İran əleyhinə yönəldirlər, idarə edirlər və bunun nümunələrində futbol oyunlarında, bozqurtçuluqda, güya ki, Babək qalasına yürüyüşlərdə belə-belə yəni ssenarilərin icrasında görürük ki, sinislər necə Azərbaycan Respublikasından onun media imkanlarından yararlanıb və anti-İran qruplaşmaları yaradıb və onları fəaliyyətə keçirirlər və əziyyət edici bir siyasət İran əleyhinə yürüdürlər və bundan da Azərbaycan Respublikasından istifadə edirlər.
İsrailin 6-cı strategiyası ehtinus məsələsi və diaspora əmələ gətirməkdir. 2020-ci milladi ilindən üzü bu yana xaricdə yaşayan Azərlər üçün müəyyən komitə yaradılıb. 2008-ci ildə isə bu komitə adını Diaspora Komitəsi ilə əvəz edib. Komitənin fəaliyyəti dünyanın müxtəlif məntəqələrində Azərbaycan Respublikası lobbilərini tanıyıb orqanlaşdırmaqdır. Bu haqda ən mühüm məqam bu ki, bu komitə konkret şəkildə İsrail lobbiçiliyindən ilham alıb. Həmin komitənin rəhbəri Nazim İbrahimov dəfələrlə İsrailə səfər edən Azərbaycan Respublikası rəsmilərindən sayılıb. Onun qardaşı Tağı İbrahimov da bir müddət bu ölkədə ATV-nin rəhbəri idi. Bu televiziya yəhudi video çarxlar yayaraq aşkar şəkildə İsraili reklam etdiyi üçün digərləri ilə fərqlənibdir. Əlbəttə, hər il bu telekanalın rəhbəri siyanslərlə əlaqələr gizli saxlanılsın və ATV-nin mahiyyəti aşkara çıxmasın deyə əvəz olunurdu. Etnos məsələsinə gəldikdə isə Sərhədlər və Qardaşlıq kitabının müəllifi Buranda Şaferin kitabını mütaliə etsə, görərik ki, pan-azərismi məsələsində siyasilər aparıcı rol ifa ediblər. Azərbaycan Respublikası tərəfindən İranın 5 hissəyə bölünməsi planını da məsələ bu istiqamətdə şərh etmək lazımdır. Həmçinin, ixtişaş yaratma məsələsinə gəldikdə, deyə bilərik ki, Yeni Müsavat qəzeti 2016-cı miladi ilinin ilk çağlarında bir hesabatda elan etmişdi ki, 2006-cı miladi ilində İran qəzetlərinin birində karikatura məsələsinin yayılması bəhanəsi ilə İranın şərqi və qərbi Azərbaycan vilayətlərində baş verən ixtişaşlarda Aman adlı siyans rejimin hərbi kəşfiyyat orqanı ilə Azərbaycan Respublikasının Diaspora Komitəsi müdaxilə göstərib. Həmin məlumata əsasən, Aman siyanist orqanı Azərbaycan Respublikasının Diaspora Komitəsinin vasitəsilə İranda yaşayan Azəri separatçılarla əlaqədə olaraq etirazlar və ixtişaşlarda mühüm rol ifa edib. Amma yenə də sual yaranır. İsrail indiyədə diaspora və etnos zəminində konkret olaraq nə işlər görüb və bunlardan mühüm məqsəd nədir?
Diaspora məsələsində də Azərbaycan Respublikası rəsmiləri açıq-aşkar rəsmi surətdə bildirirlər ki, Yahud labbiçiliyindən, Yahud diasporasından nümunə götürüblər və bunu özlərinə bir örnək seçib, onun əsasında güya ki, diaspora təşkilatları bu yana olan ölkələrdə yaradıblar və onları güya ki, Azərbaycan Respublikasının siyasətlərini, Azərbaycanı dünyaya tanıtırmağa, bu adların altında onlara yəni maliyyə təminatı verirlər və fəaliyyət göstərirlər bu təşkilatlar. Əslində, bunu demək lazımdır ki, yəni İsraillərdən, Yahudilərdən nümunə götürüb yaranan təşkilat əsasən siyonist cəriyanların marağı çərçivəsində fəaliyyət edir. Gəlin buna çox açıq-aydın baxaq, görək ki, diaspora adı altında yaranan təşkilatlar nə İsrailə münasibətdə hansı mövqeydə dayanırlar. Hamısı yəni siyonistləri təhsin edən, təkrim edən təşkilatlardır və bu təşkilatlar da əsasən yəni adı qoyulubdur diaspora, ancaq siyonist rejimin nümayəndəlikləri kimi sayılə bilərlər. Bundan əlavə, yəni Azərbaycan türkçülük siyasətini yürüdən diasporalardan kənarda siyonist rejim İsrail əsasən yəhudi diasporası sahasında da Azərbaycan Respublikasına xüsusi bir siyaset icra edibdi. O cümleden Azərbaycanlıları Yahud adıyla köçürüblər İsrail'e, orada onları güya ki 70 bin nəfər Azərbaycan diasporası orada yaradıblar ve Azərbaycanda yaşayan Yahudiler de sinüsləşdirib İsrail'e bir diaspora eliblər. Bundan əlavə keçən illərdə, yani son illərdə görürük ki Azərbaycandan köçürülmüş Yahudiləri təzdənən qaytarırlar, gətirirlər Azərbaycana və həmən o dediğim ki Azərbaycan Respublikasını Siyonist rejim İsrail'in regional bir bazasına çevirmek siyasetini yürüdürlər. Bu diaspora təşkilatlarından da bu sahədə yararlanırlar.
Biz növbəti sınıq körpü bölüşünü sizə təqdim etdik. Bizi müşahidə etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü bölüşümüzdə yenə də Azərbaycan Respublikası ilə İsrail əlaqələrindən danışdıq və bölüşümüzün daimi eksperti, Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış siyasi politoloq Cənab Doktor Borhan Heşməti bizi müşahidə etdi. Çox sağ olsun. Amma xatırladıram, verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. Raztabriz.ir, ib.ir. Növbəti verilişimizə qədər Allaha əmanət olun deyirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun, inşallah. Əziz dostlar, indi isə Təbriz radiosundan Hacağa Ənvərinin söhbətlərin eşidəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Ərzi, salamı, ehtiramım vardı, hürmətli eşidənlərin məhzərinə. Səbki zindigi dini ilə məhzərizdə yox, qabaqçı cələsatda varud olduq məsadiqə və fərhəngi müaşirət muridində mətalibi tərh elədik. Ərz elədik ki, biz icazəmiz yoxdur bər məbnayı fərhəngi dini hər cür əfradla müaşirət eləyək. Bəlkə sifariş olunubdur ki, bir sərə əfradla معاشرتدن پرهیز الیف و اوزا اولاق نیی چه اولار بزین هم دنیاوی هم اخروی سعادتمزه صدمه برالله. اما به طور کلی بی سری اصولی جره انسان معاشرتنده افراد مختلفنن رایت الیه. پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان الگو بیزه بجهده چی سبک زندگانی اسلامی بر مبنای سیره او بزرگوار پای رزلی قلوبدی نیته ایلر بوی پیامبر نشان وریبدی چی ندر جره معاشرت الماخلق و آداب معاشرت نمیند. از جمله مهم آدابندان یا اصول معاشرتدن بو آیه شریفدن استفاده اونرو چی پیامبر بزرگوار اسلامن özünü موردنده فبما رحمت